Розділ третій. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Дивна річ стосовно овець. Через особливості їхньої будови майже годі змусити їх лягти відпочивати, якщо не виконати 4 вимоги. Через свою боязкість вони відмовляються лягати, якщо хоч трохи налякані. Через соціальну поведінку в отарі вівці налягають відпочити, доки не переконаються, що їх не зачіпатимуть інші. Якщо вівцям дошкуляють мухи або паразити, вони не лягають. Лише позбувшись цих шкідників, вони можуть розслабитися. Нарешті, вівці не лягатимуть доти, доки відчувають потребу в пошуку їжі. Вони мають бути ситі. Отже, для того, щоб перебувати в стані спокою, вівці мають бути позбавлені страху, взаємного напруження, подразників і голоду. Унікальність картини полягає в тому, що тільки сам вівчар може забезпечити вівцям звільнення від цих тривог. Чи буде отара вільною від бентежних впливів, залежить виключно від старанності хазяїна. Коли ми розглянемо кожен з цих 4 факторів, які так сильно впливають на овець, то зрозуміємо, чому роль власника в управлінні ними є надзвичайно важливою. Адже саме він дає їм можливість лягти, відпочити, розслабитися, бути задоволеними, тихими і благополучними. Якщо отара неспокійна, незадоволена, завжди збуджена та занепокоєна, в ній ніколи не буде ладу. Те ж саме можна сказати і про людей. Мало кому відомо, що вівці настільки полохливі та легко піддаються паніці, що навіть заблукалий кролик, який раптово вискочив із-за куща, може геть розігнати цілу отару. Коли одна перелякана вівця кидається навтьоки, десятки інших у сліпому страху біжать за нею, не чекаючи, поки зрозуміють, що саме їх налякало. Одного разу до нас приїхала подруга з міста. Вона привезла із собою крихітне цуценя породи пекінес. Коли відчинилися дверцята машини, цуценя вистрибнуло на траву. Одного погляду на несподіваного песика було достатньо. Понад 200 моїх овець, які відпочивали неподалік, у жаху підхопилися і кинулися тікати через пасовище. При найменшій підозрі на небезпеку з боку собак, койотів, пум, ведмедів чи інших ворогів, вівці підхоплюються і готові тікати, рятуючи своє життя. Вони майже не мають засобів самозахисту. Єдиним порятунком цих безпорадних, боязких, слабких створінь є втеча. Після епізоду з пекінесом, коли я запрошував друзів до нас у гості, то завжди чітко давав зрозуміти, що їхні собаки мають залишитися вдома. Мені також доводилося відганяти або відстрілювати бродячих собак, які чіплялися до овець або турбували їх. Якось 2 собаки вбили аж 292 вівці за одну ніч нестримної різанини. У вівцематок, вагітних ягнятами, коли їх переслідують собаки або інші хижаки, ненароджені ягнята часто вислизають з черева та гинуть. Втрати пастуха від таких набігів можуть бути жахливими. Одного ранку на світанку я знайшов 9 моїх найкращих овець, які незабаром мали отелитися мертвими в полі, де вночі пума переслідувала отару. Це був шок для мене, молодого хлопця, який тільки-но розпочав справу і не був знайомий з подібними нападами. Відтоді я спав з гвинтівкою та ліхтариком біля ліжка. У разі найменшого звука тривоги в отарі я схоплювався з ліжка і, покликавши свого вірного Коллі, вибігав у ніч з рушницею в руці, готовий захистити своїх овець. З часом я зрозумів, що ніщо так не вгамовує овець, як моя присутність у полі їхнього зору. Наявність господаря, власника і захисника заспокоювала їх як ніщо інше і вдень, і вночі. Одного літа в нашій місцевості крадіжки овець стали звичним явищем. Ми з собакою щоночі виходили під зоряне небо, пильнуючи за отарою, готові захищати її від будь-яких набігів злодіїв. Звістка про мою старанність швидко рознеслася виноградною лозою наших сільських доріг, і крадії, недовго вагаючись, вирішили залишити нас у спокої та спробувати вдачі в іншому місці. Він дозволяє мені відпочивати. У житті християнина ніщо не здатне затьмарити гостре усвідомлення того, що мій пастир поруч. Ніщо так не розвіює страх, паніку, тривогу перед невідомим, як Христова присутність. Ми живемо дуже непевним життям. Будь-якої години невідомо звідки можуть прийти лихо, небезпека чи страждання. Життя сповнене негараздів. Ніхто не може сказати, чи підкине цей день нову біду. Ми живемо або у відчутті тривоги, страху і перечуття, або у відчутті тихого спокою. То в якому ж із них? Зазвичай саме невідоме та несподіване викликає найбільшу паніку. Саме в полоні страху більшість із нас не в змозі впоратися з жорстокими обставинами та суворими складнощами життя. Ми сприймаємо їх як ворогів, що загрожують нашому спокою. Часто наш перший імпульс – просто підхопитися та втекти від них. А тоді серед наших нещасть раптом приходить усвідомлення того, що Він, Христос, добрий пастир, перебуває поруч. Це змінює все. Його присутність у картині кидає інше світло на всю сцену. Раптом усе стає не таким вже й чорним і не таким жахливим. Перспектива змінюється і з'являється надія. Я звільняюся від страху, повертається спокій, і я можу розслабитися. Це приходило до мене знову і знову, коли я дорослішав. Дивовижне усвідомлення того, що мій учитель, мій друг, мій господар тримає все під контролем, навіть тоді, коли речі можуть здаватися катастрофічними. Це дає мені велику втіху, заспокоєння та відпочинок. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Псалом 4:9. То є особлива робота Божого благодатного Духа – донести це відчуття присутності Христа до наших наляканих сердець. Він приходить тихо, аби запевнити нас, що сам Христос знає про нашу проблему і глибоко переймається нею разом з нами. І саме в такому запевненні ми спочиваємо та розслабляємося. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. 2 Тимофія 1:7. Міцний той розум, який перебуває в спокої та мирі, незбентежений, непереслідуваний, неодержимий страхом і перечуттям майбутнього. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Псалом 4:9. Друге джерело страху, від якого вівчар рятує своїх овець, це напруженість, суперництво та жорстока конкуренція всередині самої отари. У кожному тваринному суспільстві існує чітко встановлений порядок домінування або статусу в групі. У курятнику це називається порядок дзьобання, у великої рогатої худоби – ієрархія реву. Серед овець ми говоримо про порядок штовханини. Як правило, пихата, підступна і домінуюча стара вівця стає ватажком у будь-якій отарі овець. Вона підтримує свою престижну позицію, б'ючи рогами, штовхаючи боками й усім тулубом, та відганяє інших овець або ягнят від найкращого пасовища або улюбленої лежанки. Решта овець, що слідують за нею у чіткій ієрархії, встановлюють і підтримують своє місце в отарі, використовуючи ту саму тактику буцання і штовхання тих, хто стоїть нижче або трапляється навколо. Яскрава і точна словесна картина цього процесу дана нам в Єзекіїля 34:15-6 та 20:22. Це, по суті, вражаючий приклад наукової точності писання в описі природного явища. Через це суперництво, напруження, боротьбу за статус і самоствердження в отарі виникає тертя. Вівці не можуть лежати і спочивати у вдоволенні. Вони завжди повинні вставати та відстоювати свої права чи кидати виклик непроханому гостю. Сотні разів я спостерігав, як сувора стара вівця підходила до молодої, яка, можливо, вдоволено їла або спокійно відпочивала в якомусь затишному місці. Вона вигинала шию, нахиляла голову, широко розплющувала очі та наближалася до іншої напруженою ходою. Усе це недвозначно говорило: «Відійди, з дороги, іди геть, бо зараз отримаєш». І якщо інша вівця негайно не схоплювалася на ноги для самозахисту, її немилосердно буцали та штовхали. А якщо вона піднімалася, щоб прийняти виклик, то пара добрячих поштовхів невдовзі змушували її тікати в безпечне місце. Цей безперервний конфлікт і ревнощі в отарі можуть бути дуже згубними. Вівці стають різкими, напруженими, невдоволеними та неспокійними. Вони втрачають вагу і стають дратівливими. Але мене завжди дуже цікавило те, що коли я з'являвся в полі зору і моя присутність привертала їхню увагу, вівці швидко забували про своє безглузде суперництво і припиняли бійки. Наявність пастуха повністю змінювала їхню поведінку. Для мене це завжди було наочною картиною боротьби за статус у людському суспільстві. Існує вічне змагання не відставати від інших, або, як зараз, не відставати від їхніх дітей. У кожному офісі, в будь-якій сім'ї чи громаді, в будь-якій церкві, людській організації чи групі, великій чи малій, неупинно точиться боротьба за самоствердження і самовизнання. Більшість із нас бореться за те, щоб бути першою вівцею. Ми буцаємося, сваримося, змагаємося, щоб вирватися вперед. І в процесі цього люди потерпають. Саме тут виникає багато заздрощів. Саме тут дрібні причіпки переростають у страшну ненависть. Саме тут з'являється недоброзичливість і презирство, зароджується запекле суперництво та глибоке невдоволення. Саме тут незадоволення поступово переростає в пожадливий спосіб життя, коли треба вічно стояти за себе та свої права, стояти лише для того, щоб бути попереду натовпу. На противагу цьому картина в Псалмі показує нам Божий народ, який спочиває в тихому задоволенні. Однією з визначних ознак християнина має бути спокійне відчуття лагідної втіхи. «Благочестя із задоволенням – велике надбання», – казав Павло. І додавав: «Я навчився бути задоволеним тим, що є». Це, безумовно, також стосувалося і його статусу в суспільстві. Вічний неспокій, що породжує в людині постійне намагання випередити натовп, завжди бути на гребні хвилі, є досить жахливим явищем. У своїй унікальній манері Ісус Христос, великий пастир, за часи його земного життя вказував на те, що останні будуть першими, а перші – останніми. У певному сенсі він мав на увазі перших у сфері його власних симпатій, бо будь-який пастир має велике співчуття до бідних, слабких овець, яких б'ють і штовхають сильніші. Не раз я сильно карав войовничу вівцю за те, що вона знущалася над слабшими. або коли вони штурхали чужих ягнят, я вважав за потрібне суворо дисциплінувати їх, і, звичайно, вони не були першими в моїй пошані за свою агресивність. Ще мене вразило те, що менш агресивні вівці зазвичай були набагато більш задоволеними, тихими і спокійними. Отже, існують певні переваги в статусі вівці з низів. Але ще важливішим було те, що саме присутність пастуха покладала край усякому суперництву. І в наших людських стосунках, коли ми гостро усвідомлюємо, що перебуваємо в присутності Христа, наш нерозумний, егоїстичний снобізм і суперництво припиняються. Лише смиренне серце, яке тихо і задоволено крокує в тісному і близькому товаристві Христа, спроможне перебувати в спокої, розслабитися, просто радісно відпочивати і дозволити світові проминати повз себе. Коли мої очі піднесені на мого Господа, вони не дивляться на тих, хто мене оточує. Я перебуваю в спокої. Це добре і правильно нагадувати собі, що врешті-решт саме він буде вирішувати і судити, яким насправді є мій статус. Адже саме його оцінка має для мене значення. Будь-яка людська мірка в кращому випадку виявиться досить непередбачуваною, недостовірною і далеко не остаточною. Таким чином, бути близьким до нього, усвідомлюючи його постійну присутність, що втілюється в моєму розумі, почуттях і волі благодатним духом, який перебуває в мені, означає звільнитися від страху перед моїм ближнім і тим, що він може про мене подумати. Я волів би радше відчувати ласку та приязнь доброго пастиря, ніж посідати чільне місце в суспільстві. Особливо, якщо би досягнув його шляхом боротьби, сварок та запеклого суперництва з моїми ближніми. Блаженні, щасливі, ті, яким можна позаздрити, милосердні, бо вони помилувані будуть. Матвія 5:7. Як і позбавлення від страху перед хижаками або суперечками в отарі, свобода від докучання паразитів і комах має важливе значення для задоволеності овець. Цей аспект їхньої поведінки буде розглянуто більш детально далі в псалмі. Але тим не менш важливо згадати про нього тут. Вівці, особливо влітку, можуть бути доведені до абсолютного відчаю мухами, оводами та кліщами. Коли їх мучать ці шкідники, вони буквально не можуть лягти і відпочивати. Замість цього тварини постійно стоять, тупотять ногами, трясуть головами, готові кинутися в кущі, аби врятуватися від надокучливих шкідників. Лише старанний догляд господаря, який постійно стежить за цими комахами, не дасть їм дошкуляти своїй отарі. Добрий пастух застосовує до своїх овець різні види репелентів від комах. Він занурюватиме овець у воду, щоб очистити шерсть від кліщів, а також подбає про захисні смуги дерев і кущів, де вони можуть знайти притулок і звільнитися від своїх мучителів. Усе це вимагає значної додаткової турботи. Потрібен час, зусилля і дорогі хімікати, щоб виконати цю роботу ретельно та якісно. Це також означає, що вівчар повинен бути серед своїх підопічних щодня, пильно стежачи за їхньою поведінкою. Як тільки з'являються найменші ознаки бентеги, пастух має вжити заходів, щоб заспокоїти овець. Завжди на першому місці в його думках повинна бути мета зберегти своє стадо у стані спокою, задоволеності та миру. Так само і в християнському житті неминуче виникає багато дрібних роздратувань. Знайома гіркота розчарувань поєднується з неприємним досвідом сперечань і незгод. Ми кажемо, що такі обставини або люди нам дошкуляють, наче комахи вівцям. Чи існує протиотрута від таких речей? Чи можна, незважаючи на них, досягти стану тихого вдоволення? Відповіддю для того, хто перебуває під Христовою опікою, є однозначне «так». Це одна з головних функцій благодатного Святого Духа. У Святому Письмі його часто символізує олія, те, що приносить зцілення, розраду та полегшення від суворих і руйнівних аспектів життя. Благодатний Святий Дух робить реальною саму присутність Христа в мені. Він приносить тишу, безтурботність, силу й спокій перед обличчям розчарувань і марноти. Коли я звертаюся до нього і відкриваю проблему, дозволяючи йому побачити, що переді мною питання, труднощі, неприємний досвід, який я не можу контролювати, він приходить на допомогу. Часто корисним підходом буде просто сказати вголос: «О, Господи, це вище моїх сил, я не можу з цим впоратися, воно не дає мені спокою, будь ласка, втруться і допоможи мені». І тоді він справді береться за це у свій дивовижний спосіб. Він застосовує цілющу, заспокійливу, дієву протиотруту своєї власної особи і своєї присутності до моєї конкретної проблеми. У моєму розумі одразу ж виникає усвідомлення того, що він справляється з труднощами у спосіб, якого я не очікував. І завдяки впевненості, що він почав діяти в моїх інтересах, мене охоплює почуття тихого задоволення. Тоді я можу спокійно лягти та відпочити. І все завдяки тому, що він робить. Нарешті, аби створити умови для того, щоб вівця могла відпочивати, вона має позбутися страху голоду. Це, звичайно, чітко мається на увазі у фразі «На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати». Не всі знають, що багато великих вівчарських країн світу розташовані в сухих та напівзасушливих регіонах. Більшість порід овець найкраще вирощувати саме в таких умовах. Там, де клімат сухий, тваринам загрожує менше небезпек для здоров'я і паразитів. Але в тих самих регіонах зелені пасовища не є природними, і їх не часто можна зустріти. Наприклад, Палестина, де Давид написав цей псалом і пас отари свого батька, особливо поблизу Віфлеєму, являє собою буру, суху, випалену сонцем пустелю. Зелені пасовища не з'явилися випадково. Вони стали результатом величезної праці, купи витраченого часу та вміння користуватися землею. Зелені пасовища з'явилися шляхом розчищення нерівної кам'янистої землі, викорчовування чагарників, коріння і пнів, глибокої оранки та ретельної підготовки ґрунту, посіву спеціальних зернових і бобових культур, достатнього зрошення та дбайливого догляду за посівами кормів, які повинні були прогодувати стада. Усе це вимагало від турботливого пастуха великих зусиль, неабиякого вміння та часу. Якщо його вівці насолоджувалися зеленими пасовищами серед бурих, безплідних пагорбів, це означало, що він виконав чималу роботу. Але зелені пасовища необхідні для успішного утримання овець. Коли ягнята підростають, а вівці потребують зеленого, соковитого корму для рясної лактації, ніщо не може замінити гарне пасовище. Ніщо так не тішить власника овець, як вигляд його отари, яка спокійно і ситно годується соковитим зеленим кормом, має змогу лягати, відпочивати, жувати жуйку та набирати вагу. У моїй власній фермерській справі одним із ключових моментів було створення багатих, соковитих пасовищ для отар. Принаймні, дві ферми мали старі, виснажені, збіднілі поля, які або зовсім стояли голі, або заросли травами низької кормової якості. завдяки вмілому управлінню та науковому підходу до землекористування, вони незабаром перетворилися на квітучі поля, по коліна вкриті соковитою зеленою травою та бобовими. На таких пасовищах ягнята зазвичай досягали 50 кілограмів ваги вже через 100 днів після народження. Секрет цього полягав у тому, що отара могла швидко наїдатися, а потім спокійно лежати, відпочивати і жувати жуйку. Голодна, недогодована вівця завжди на ногах, постійно в русі, в пошуках чергового шматка корму, щоб спробувати втамувати ниючий голод. Такі вівці незадоволені, вони не процвітають, не приносять користі ані собі, ані своїм господарям. Вони знемагають, їм бракує сили та життєвої енергії. Земля обітована, до якої Бог так старанно намагався вивести Ізраїль з Єгипту, у Святому Письмі описується як земля, що тече молоком і медом. Це не лише образний вислів, але й, по суті, наукова термінологія. У сільському господарстві користуються поняттями «молочний потік» і «медовий потік». Під цим мається на увазі піковий сезон весни та літа, коли пасовища досягають своєї найвищої продуктивності. Худоба, що харчується рясними кормами, і бджоли, які відвідують рослини під час цвітіння, виробляють відповідний потік молока або меду. Отже, земля, що тече молоком і медом, це земля багатих, зелених, розкішних пасовищ. І коли Бог говорив Ізраїлю про цю землю, він передбачив для свого народу таке саме рясне життя, сповнене радості, перемог і задоволення. Для Божого дитя старозавітна розповідь про вихід Ізраїля з Єгипту в обітовану землю є картиною нашого переходу від гріха до життя всеосяжної перемоги. Нам обіцяно таке життя. Воно забезпечене нам і стало можливим завдяки неослабним зусиллям Христа, які Він докладає заради нас. Він працює над тим, щоб очистити життя від каміння затверділої невіри. Він намагається вирвати коріння гіркоти. Він силиться розбити закам'яніле, горде людське серце, що застигло, як висохла на сонці глина. Тоді він сіє зерно свого дорогоцінного слова, яке, якщо дати йому хоча б маленький шанс прорости, подарує щедрий врожай задоволеності та миру. Він поливає його росою і дощем своєї присутності через Святого Духа. Він доглядає, дбає та плекає життя, прагнучи бачити, як воно стає багатим, яскравим і плідним. Усе це нагадує невпинну енергію і працьовитість господаря, який бажає бачити своїх овець задоволеними та ситими. Це вказує на бажання мого пастиря якнайкраще подбати про мої інтереси. Його турбота й опіка насправді поза межами мого розуміння. У кращому випадку все, що я можу робити, це насолоджуватися і радіти всьому, що було здійснено ним. Це життя тихої перемоги, щасливого спокою, відпочинку в його присутності, впевненості в його керівництві, всього того, чим мало хто з християн коли-небудь насолоджувався повною мірою. Через власну зіпсованість ми часто вважаємо за краще харчуватися з безплідного ґрунту навколишнього світу. Я колись дивувався, що деякі з моїх овець часом обирали собі гіршу їжу. Але добрий пастир приготував зелені пасовиська для тих, хто бажає перебратися на них і знайти там мир і достаток.